kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuwing 5 taon hinihikayat ang bawat sambahayan sa Australia na lumahok sa census. Sa ating panayam, ipinaliwanag ni Dr. Franklin Soriano, multilingual spokesperson ng Australian Bureau of Statistics, ang mga dapat malaman bago ito isagawa at ang mga gabay sa pagsagot sa ilang mahalagang tanong.
Ano po ba yung mga impormasyon o yung mga dapat nilang ihanda bago po nila simulan ng pagsasagot dito sa mga census forms?
Bago magsimula, dapat ihanda ng mga tao ang pangunahing impormasyon tungkol sa kanilang sambahayan or household, tulad ng mga pangalan ng lahat ng nakatira sa bahay, kanilang edad, petsa ng kapanganakan, kasarian, ang mga relasyon ng bawat miyembro sa isa't isa sa sambahayan, address ng tirahan, of course, at iba pang mga detalyeng maaaring kailangan sa census form, lalo yung trabaho. Ngayon, hindi po natin kailangan ng mga impormasyon na like yung ID natin, passport or something like that. Madali lang pong sagutan ang census. Basta ihanda lang po natin itong mga pangunahing impormasyon na to.
Ayun. Paano naman daw po kung may higit sa isang pamilya na nakatira sa iisang address lang o yung mga nag-house share? Lahat po ba ay mapapabilang o may kanya-kanya silang sasagutan?
Magandang katanungan yan. Mahalaga pong isama sa isa pong sambahayan o sa isang bahay na maraming nakatira, mahalaga pong isama sa inyong census form ang lahat ng tao nakatira doon na nasa inyong bahay noong Agosto 11. Kabilang dito yung inyong mga bisita at pati na yung mga sanggol. Ngayon, kung may sino man pong miyembro ng sambahayan or yung may pamilya na o kaya bisita na gustong sumagot na hiwalay doon sa sambahayan, pwede po, lalo na po yung for privacy reason, pwede po kayong sumagot ng hiwalay. So, hindi po problema yon.
Importante po ba yung mga numerong ito o yung mga impormasyon na nakukuhang ito mula sa census para doon sa mga serbisyo o yung mga pondo at yung mga iba't ibang proyekto dito sa Australia?
Sa buong bansa natin, ginagamit po ang datos mula sa census upang makatulong sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga multikultural na komunidad o yung tinatawag natin na culturally and linguistically diverse community. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ginagamit ng mga aklatan o library ang census para maintindihan ang mga wikang sinasalita sa mga lokal na komunidad natin dito sa Australia upang ding makapag-imbak ng mga aklat na nasa wika ng kanilang mambabasa. Ginagamit din ang results ng census sa mga tindahan o supermarket para malaman yung mga produktong dapat itinda para sa kanilang mga customer, pati na sa pang-international na pagkain. At makikita po natin sa ating mga local grocery or sa ating malalaking grocery na nandoon na yung mga produkto, kapareho ng mga produkto ng Pilipinas, nandoon na po. At ito po ay dahil sa resulta ng census.
Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang info.census.abs.gov.au o balikan ang mga kaugnay na ulat sa sbs.com.au/Filipino. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.